When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Og tro på hjernen din. Den lyver. Vi er jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss så sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Evnen til å sette seg i andre sko en viktig menneskelig egenskap, men med venner tar vi det til et høyere nivå. En gruppe ved University of Virginia studerte hjerneskanninger fra 22 forskjellige personer som ble satt i situasjoner hvor de måtte administrere små elektriske støt til seg selv, en venn eller en fremmed. Forskere oppdaget at hjerneaktiviteten til en person som selv står i fare, altså i dette tilfellet var faren at man snart ville få et elektrisk støt, versus den når en venn i fare, i all vesentlighet den samme. Vi har altså en lignende omtanke for venner som vi har for oss selv. Mens dette endret seg når det kommer til fremmede. Det viser seg at det vi oppfatter som vårt eget selv kommer til å inkludere de menneskene vi står nær. Mennesker nær oss blir altså en del av oss selv, og dette ikke bare metaforer og poesi, det veldig ekte. Bokstavlig talt vi truet når en venn truet, oppsummerer psykologiprofessor James Cohen som står bak denne studien. Mennesker kommer sammen for å utvikle seg. Vi flokdyr og tilpasset oss et liv i samhørighet med andre over tusenvis av år. Våre mål og ressurser deles med andre. Hvis noen truer en venn, truer det våre ressurser og våre mål, og dette noe av det som binder oss sammen med andre. Det viser seg også at venner livsviktige. Med solide vennskap lever man lengre, lykkeligere og har bedre prognoser ved alvorlig sykdom. Svake sosiale bånd tilsvarende skadelige for vår helse. Uten nære venner forringes både livskvalitet og livslengde. Dagens episode skal dykke ned i det relasjonelle landskapet. Jeg skal se på ulike typer vennskap og hva som binder dem sammen. Jeg skal også undersøke parforhold. Gode parforhold dypest sett forankret i gode vennskap, og da det nok en gang interessant å utforske grunnsteinene i gode vennskap. Velkommen til en vennskapelig episode av Sinnsyn.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ja, da var tema vennskap. Den som har skrevet mye om vennskap, det egentlig Aristoteles, har jeg funnet ut av. Jeg kan ikke skryte på om jeg har lest veldig mye Aristoteles. Men jeg hører mye på Sven Brinkmann, og han elsker disse gamle greske filosofene. Så der får jeg noen inputs. Det som Aristoteles har skrevet litt om vennskap, han mener det finnes tre typer vennskap. Da.
Han sier at de fleste vennskap utilitaristiske. Så det betyr rett og slett bare at vi har vennskap hvor vi får noe av den andre. Det en slags gjensidig avhengighetsforhold hvor vi gir og tar. Vi trenger den andre til noe, og den har en funktion for oss, og vi har en funktion for den personen. Og så har man også det han kaller pleasure friendship. Det altså relasjoner som du får en eller annen form for glede ut av. Man kan se for seg at to mennesker som morsomme liker å være sammen, fordi de får hverandre til å le. Så der man får noe ut av det sånn sett. Men både disse utilitaristiske, altså en eller annen sånn gevinst som man får av en relasjon, og dette hvor man får en eller annen sånn form for glede i samhandlingen, det relasjoner som lett lar seg bytte ut, og lett forsvinner, og lett opphører. Så hvis noen flytter til en annen by, eller får en familie, og så videre, så vil den typen vennskap vil ikke nødvendigvis vare livet ut, og det ikke noe sånn veldig stort problem med å bytte de ut heller. Det ikke noe galt med de, og veldig mange relasjoner sånn, men de ofte temporale, de varer ikke så veldig lenge. Så han sier, ekte vennskap basert på kjærlighet, sier Aristoteles da. Så kjærlighet noe som bygges opp over tid, så mens disse første to variantene av vennskap litt som han sammenligner litt med en jakke. Hvis du har en jakke som du bruker mye, så går du med den en stund, men etter hvert så blir den såpass slitt, og når den skikkelig slitt, så bytter du den ut. Du kaster den og bytter den ut, og sånn det med disse to første variantene av vennskap, mens det kan du ikke gjøre med kjærlighet, for kjærlighet noe som bare forsterkes over tid. Så de dypeste relasjonene basert på kjærlighet, og det betyr at du etter hvert som tiden går, bare merker at du bryr deg mer og mer om dette mennesket. Og det trenger ikke bare være i parforhold, at han snakker om kjærlighet som en sånn kraft som binder mennesker sammen, også utenfor parforhold. Da. Så jeg tror vi kan merke det selv, men det kanskje litt rart å bruke ordet kjærlighet på det. Så han definerer tre typer av vennskap, men det som det handlet om til da var litt mer om sånn, hvordan håndterer vi vennskap, hvordan håndterer vi dårlige vennskap, hvordan forstår vi vennskap, hvordan lærer vi oss å styrke vennskap, hva kan vi gjøre for å styrke et vennskap, hva kan vi gjøre for ikke bli overkjørt i et vennskap, og så videre. Så det jo ganske komplisert når mennesker skal møtes. Og den kompleksiteten, den kanskje best beskrevet av han Gottman, da, som vi har snakket om før i denne gruppa. Gottman den mest kjente sånn parterapeuten som eksisterer på dette feltet. Veldig mye av det som vi mener å vite, eller noen mener å vite om parforhold, det baserer seg på forskningen til Gottman. Så Gottman og kona, de driver og putter folk inn over en periode på, tror jeg, nesten 14 år, så fanget de folk i det de kalte kjærlighetsreir, tror jeg. Og det rett og slett en leilighet hvor folk flytter inn, og så blir de filmet hele tiden. Og den eneste beskjeden de får når de flytter inn der, gjør sånn som dere pleier, lev som normalt. Og så filmer han dette, og så ser han på minutt, altså han har sett tusenvis av minutter med mennesker samhandle på hverdagslig basis. Og det han leiter etter hva det som kjennetegner disse gode parforholdene, de som ikke blir skilt, de som lever bra sammen. Og da leiter han etter dype samtaler og åpenhet og det å snakke om følelser og alle sånne ting, og så fant han ingenting av det. Så han tenkte at, ok, forskningen min den totalt bortkastet. Alt det jeg ser på disse filmene, det jo så trivielt og hverdagslig og kjedelig. Det sånn, kjære, gidder du ta med en kopp kaffe? Ja, vil du ha melk i kaffen? Det sånn type tematikk hele tiden. Og så tenker jeg, dette her helt, her finner jeg jo ingenting. Og det liksom den myten som Gottman etter hvert er opptatt av å dementere, da, at gode parforhold baserer seg på emosjonell åpenhet og dype samtaler. Det feil, ifølge Gottman. Men han, ved å analysere disse båndopptakene, med tusenvis av timer og dager med folk som driver og drikker kaffe sammen og går tur med bikkja, så finner han ut at det egentlig svaret på et godt parforhold ligger likevel rett foran nesa på han. Og han oppsummerer det I at dette handler om bets, sier han. Og bets vet ikke jeg helt hvordan jeg skal oversette, for jeg har aldri lest Gottman på norsk. Så jeg vet ikke hvilke ord de bruker, men for meg så vil hvis jeg oversetter det direkte, så vil det være et bud. Man legger inn et bud. Så han sier at mennesker samhandler hele tiden ved å legge inn bud. Og så de forholdene som holder, det de forholdene hvor budet blir tatt imot med åpenhet og vennlighet og respondert på. Så man kan ta imot et bud, eller man kan avvise et bud. Og det det som foregår mellom mennesker hele tiden. Og byggesteinene I en relasjon disse budene, og disse budene kan være vanskelig å gjenkjenne, men han sier at nesten alle ytringer mellom mennesker et forsøk på en eller annen form for emosjonell kontakt og påkobling på den andre, og da legger man inn sånne type bud. Og så kan budet bli avvist, eller det kan bli tatt imot. Og det høres kanskje veldig banalt ut nå også, men for meg så gikk det opp et slags lys når jeg leste Gottman I går. Jeg leste Gottman før, da gikk det ikke opp noe lys. Da ble det bare enda mørkere. Så tenkte jeg, å faen, må jeg snakke om alt? Men jeg skjønner I mye større grad hva jeg selv også gjør, hvordan jeg ofte avviser bud som kommer min vei. Og så har jeg forstått hvorfor folk driver med denne bud. Jeg har jo kalt det røyksignaler. Kan ikke folk bare si akkurat hva de mener da? Kan ikke de si akkurat hva de trenger? Risikoen alt for høy. Og det forstår jeg når jeg leser eksemplene til Gottman. For Gottman sier, la oss si to mennesker et par sitter I sofaen og ser på TV. Han ønsker at hun skal holde rundt han. Men han tør ikke å spørre om det direkte, for han spør direkte, du, kan du holde rundt meg? Og hun egentlig bare ikke orker det og vil sitte for seg selv, så blir det innmari hakk I plata hvis hun ser, nei, det gidder jeg ikke. Altså, det en total avvisning av en direkte forespørsel, og det et overbud, eller det et sånn, det et for høyt bud, ifølge Gottman da. Så I stedet for å si at, kan du holde rundt meg, så sier denne mannen at, du, jeg fryser litt, sier han. Jeg litt kald, sier han kanskje. Og det et bud. Og det budet kan da bli tatt imot eller forstått, og da har man også litt valgmuligheter. Så da kan hun for eksempel kaste et pledd bort av han. Da får han ikke det han trenger, men han blir heller ikke avvist. Så risikoen for å bli avvist, og den smerten der å måtte avvise et annet menneske som sier det trenger noe, den unngår vi. Så han har lagt ut et bud, Hun har respondert med et pledd, noe som en helt adekvat respons, men han har ikke fått det han trengte, men han har heller ikke blitt avvist, så relasjonen har ikke tatt skade på noen måte. Men hvis hun leser budet på riktig måte, så har hun mulighet til å sette seg nærmere og legge en arm rundt, så kanskje de sitter I armkroken til hverandre. Det det han egentlig ønsker, og det det han formidler med å si «du litt kald». Så vi har hele tiden så spilles det ut sånne bud mellom mennesker, så enten så avviser vi de, eller så blir vi med I potten og legger inn et bud fra vår side. Og det sånn samhandling funker. Og jeg synes det en interessant måte å se det på, for jeg liksom merket kanskje selv at det som ble sagt I en tidligere time I dag, at jeg kan godt merke at parten min av og til tar opp meg eller stryker på meg og sånn. Jeg bare fortsetter å prate om et eller annet. Altså, jeg responderer ikke helt på det. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal... Men det et slags bud som jeg må forstå, og veldig mange av de setningene som kommer min vei I løpet av en dag med familien, jeg tror jeg overhører en del av det. Og da jeg plutselig blitt veldig oppmerksom på det da, etter å ha gått inn I Gottman, for at det skal ikke så mye til å bare... ta imot det, for det ikke min hensikt å ikke ta det imot, men Gottman sier at, han har forsket på dette her da, som sagt, I tusenvis av timer, han sier at par som går fra hverandre, de har over, det er mannen som avviste disse budene mest da. Mannen vil avvise 82% av de betsa som kommer I hans retning. 82% blir avvist. Mens I forhold som fungerer godt, så det kun rundt 20% av budene som blir avvist. Så det ikke det sagt at man blir skilt bare fordi man avviser et bud, eller misforstår det, for det veldig ofte det at man misforstår også, det kompliserer det ytterligere, det skal vi snakke om snart, men, men det också hvis du ligger på runt hvis du tar emot ganska många och kun avviser runt 20% så är det ett väldigt gott och starkt parforhold och de går inte från varandra. Så når Gottman i løpet av ganske kort tid med et par kan avgjøre eller vite om de skiller seg eller ikke, for han har sånn 94% treffsikkerhet på det, så du kan møte Gottman, så kan du snakke med han, hvis du møter med partneren din, snakke med han i et kvarter, så vet han om dere blir skilt. Med 94% treffsikkerhet. Og det han ser etter egentlig, han bare teller, han bare avkoder, tar de imot, vender de seg mot budet, eller vender de seg vekk fra de budene som foregår i transaksjonen mellom disse menneskene. Og det det han kikker etter, og så kikker han etter og sånne forakt, og en del sånne sorte ryttere, som han kaller også da. Så han ganske flink til å se dette her hos mennesker. Men det som kompliserer det, at når vi er sammen med andre mennesker, og denne transaksjonen hele tiden foregår, disse betsa blir lagt og tatt imot eller avvist, så det ofte det vi har med oss en sånn type emosjonell bagasje, som gjør at vi legger inn bud på forkvakla måter, og misforstår bud på ganske forkvakla måter. Så her masse eksempler også. Han snakker om et par som heter, la oss si det heter Frode og Lisbeth, hvor Frode har vokst opp hvor han mistet moren sin på et tidlig tidspunkt og måtte flytte til farmoren, og farmoren var en sånn old school streng dame som kjeftet mye. Så når Frode sitter og for eksempel ser på TV-en, og Lisbeth ber han om å skru av TV-en, og hennes hensikt egentlig jeg har lyst til å tilbringe tid med deg, kan vi snakke om noe, kan vi finne på noe sammen, så opplever Frode dette budet som skru av TV-en, du helt udugelig, du sitter bare, du lat, du altså, han opplever det som en ganske krass kritikk da, mens det egentlig ikke ment som en krass kritikk. Og Lisbeth, hun nummer 6 i en søskenflokk på 7, så hun har opplært til å si, vi kan ikke ta hensyn til alles behov, så folk må tilfredsstille egne behov og holde behovene sine for seg selv, ikke meddele det til andre. Så det det hun driver med, hun sier ikke noe om hva hun trenger, og det klarer hun sånn cirka 14 dager for så å eksplodere. Så der har du to sånne reaksjonsmønstre som møtes og som misforstår hverandres bud. Når hun egentlig legger inn et bud om kan vi snakke sammen, kan vi finne på noe sammen, kan vi være sammen, kan vi koble oss på hverandre, så opplever han det som kritikk og en slags indirekte beskyldning for å være lat og sitte og se på TV-en hele tiden. Så de avkoder ikke hverandres bud på noen god måte i det hele tatt. Så det som er tipset er selvfølgelig også å vite hva er det med min måte å legge inn bud på som gjør at andre misforstår meg, og hvor har jeg det fra, hvordan har jeg lært å legge inn disse budene, og hvordan responderer andre på de. Samtidig, hvis vi forstår litt andres kontekst, hvor de kommer fra, hvis vi skjønner at de er en person i en søskenflokk på 7 stykker, hvor du naturlig nok ikke blir sett og hørt så innmari mye, fordi du deler oppmerksomheten på 7, i stedet for å være 2 søsken, for eksempel, så kan du vite at dette er et menneske som har vanskeligheter med å uttrykke hva vedkommende trenger, og da må vi kanskje leite etter det behovet i de budene som kommer, for de er jo maskerte. Og det at vi maskerer disse budene, det henger jo sammen med det vi snakket om sist, at det motet til å være sårbare, altså som Brené Brown mener vi bør bare ha mer av, vi bør våge å være mer sårbare, og det for så vidt enig i, men samtidig så gjør det situasjonen ganske farefull da, fordi at i det du er mer direkte på akkurat hva du trenger, så vil avvisningen også bli så, hvis den andre personen ikke kan tilfredsstille det eller ta imot det, så tvinger du vedkommende til en slags direkte avvisning. Og det kan være ganske vondt for begge parter. Så det å maskere disse budene, det gjør det litt tryggere, men det gjør også at man er nødt til å lese litt mellom linjene, og kanskje forstå det som bud. Hva er det egentlig vedkommende byr på nå? Og det den måten jeg har begynt å tenke på. Altså, er dette et skambud? Er det et god pris? Altså, jeg kan tenke litt sånn på det. Små ytringer som et forsøk på connection. For jeg tror veldig ofte det et forsøk på connection, og så tror jeg alt for ofte jeg også opplever det som en indirekte kritikk, eller et eller annet, så jeg avviser de budene. Og hvis du da bikker 50% på avvisning, så står jo hele ekteskapet i fare. Må ned på 20% for å ha et godt parforhold. Er du oppe på 80, så er du skilt. Eller så har du drept partneren din, kanskje. ligger begravd I kjelleren, for det så mye avvisning. Det jeg snakker om nå litt hvordan kan vi styrke de relasjonene vi har, og for meg så hjalp det å tenke på hver eneste ytring som en slags bud, som jeg nødt til å, jeg kan forstå det umiddelbart, jeg kan respondere, men I det jeg responderer vennlig uansett, så tar jeg imot budet, og jeg styrker relasjonen. Det sant, kanskje det litt mer sånn I Aristoteles sitt perspektiv, da, at disse utilitaristiske vennskapene kan bli skjeve, så vennskap basert på at noen trenger noe av deg, det litt skjørt, og det kan bli litt ubalansert, for den ene kan gi mer enn den tar, og da blir det en slags, ja, det blir ubalans I regnskapet, og hvis det da snakk om helt fysisk å låne bort penger, så vil det jo være, da vil det ha plutselig koblet inn en helt klar valuta på det hele, og det jeg vet ikke, jeg husker alltid at det en av de få tingene jeg husker moren min sa til meg, at det dumt å låne bort penger til venner. Og jeg synes det hørtes ut som litt dårlig gjort å ikke låne bort penger til venner. Men kanskje hun inne på noe. Jeg vet ikke om det skal være sånn kategorisk at du aldri skal gjøre det, men jeg kan godt forstå at det lett kompliserer ting da. Du har plutselig fått et tall på en form for balanse der. Og det den samme valutaen som vi har, som det foreligger kanskje en sånn, I de type vennskapene da, som basert på en eller annen form for gevinst hos begge parter, så det jo et eller annet skjult regnskap der. Og det kalles ifølge Freddan fra Solsiden for, det Cuscados han kaller det? Og det denne skjulte valutaen som ligger også I familiesystemer, som handler om at hvis han skal ha råd til å spille golf på søndag, så må han ta barna tre ettermiddager, både onsdag, torsdag og fredag, og kanskje være en god del med barna på lørdag også, for å ha nok Cuscados til å spille golf på søndag, uten å bli få straff, som da å bli, få dårlig samvittighet. Og den typen samhandling, hvor vi har en sånn skjult regnskap, hvor den ene, og det regnskapet, så lenge det ikke liksom tydelig, så det sånn, jeg mener at du skylder meg 8 Cuscados, fordi jeg klippte plen og hadde barna I går, mens du var og jogga. Så da vil jeg ta ut dette nå I... og gå ut og drikke øl med kamerater. Men så kan det være at den andre har, ja, men det var jo fordi du skyldte meg fra dagen før, altså, men det blir ikke snakket om på den måten. Men jeg tror denne underliggende følelsen av å ha gjort mer eller mindre enn den andre, også ganske sånn skadelig for både vennskap og parforhold. Da. At man driver og regner på. Men det jo, hvis man driver og regner på hvem som har gjort mest I et parforhold, så man jo ikke I kjærligheten, ifølge Aristoteles, for kjærligheten baserer seg ikke på den ikke opptatt av det regnskapet, fordi den vil den andre vel. Så det noe annet enn transaksjoner mellom mennesker. Så når man merker at man driver og holder sånne skjulte regnskap, I hvert fall med partneren sin, da, så kan man tenke at, oi, nå har jeg denne typen relasjon her som lett opphører, ifølge Aristoteles I hvert fall.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Avbytarsystem fortfarande.
Ja. Det ju helt dödsdömt.
Det ju som kommunism. Det en fin teori, men det omöjligt I praktiken.
Ja, vad fan ska... Hon har ju sagt nej till poängsystem. Vad ska jag göra liksom?
Prova att skada oss då.
Cuscados?
Ja.
Vad är det för?
Man inför en valuta familjen. Låter man hela hemmet bli ett eget ekonomiskt system där man låter familjemedlemmarna värdera tjänster hemma mot valutan.
Men alltså hur funkar det I praktiken? Jag fattar inte vad då.
Att man... Du tjänar Cuscados på hemarbete som du sen använder I byteshandel. Ta till exempel lämna på dagis. Va? Det är inte så jobbigt. Då kanske du tjänar 100 Cuscados. Däremot att torka spyor efter vinterkräksjukan, det är inte så kul. 10 000 Cuscados. Samlar du på dig Cuscados över tid. Aha. Vilket kan vara jävligt bra I influensatider. Då kan du få en jävla hävstång på pengarna.
Aha.
Se bara till att inte skaffa dig för stor valutabank. Marcus Carinder, han har ju dragit in 2 miljoner Cuscados. Han kunde I princip ha dragits tillbaka från hemarbete resten av livet. Och stack ju Jeanette med sin jävla PT. Så satt ju han där med 2 värdelösa miljoner. Kan ju liksom inte plocka mer I valutan in I ett nytt förhållande.
Nej, det förstår jag. Sen promenad har jag värderat till 200 Cuscados. Men det får ju du säga vad du tycker att det är värt. Mm. Det beror ju...
Nej, men då kan vi kan skriva någonting om hur många uskados man får för att umgås med din mamma då till exempel.
Nej, men snälla, min mamma. Vad har hon...
Vadå med snälla? Det kanske känns du? Avgiftsfritt för dig, Alex. Men för mig blir det väldigt dyrt. Oj, vad taxametern tickar på då.
Vi pratar ju för fan hushållsarbete här. Du och jag som föräldrar med barnen.
Vem sitter med henne i telefon och hon ska tala om någon jävla läkarhistoria?
Kan vi inte bara prova det här systemet en vecka? Ska det vara så jävla svårt att prova någonting?
Förlåt, vi provar detta då, Alex. Ja. Jag är med, vi provar detta, okej? Okay?
Tack.
Vem tar henne nu då enligt kamrén?
Ja, men jag kan ta henne till exempel. Ja, för 100 skador.
För 100? Det blir ju skitmycket. Så mycket 100, kan du väl inte ta för
det? Är väl inte för mycket med 100? Men ta henne du då, du får ta henne. Hur mycket vill du ha för henne?
Ja, då tar jag ju naturligtvis 100.
100? Men du sa att det var för mycket när du satt där. Du tyckte det var ett överpris.
Ja, nu är jag kvinnan. Kvinnan går ner i pris.
Det har väl inte med det att göra?
Det är väl...
Okej, förlåt. Jag tycker vi gör så. Ja. Ta henne för 100. Det är lugnt.
145 ska jag ha. Det kan kamrén anteckna. Skriv ner det.
Yes, jag bjuder dig på några goodwill-uskados här. Jag skriver 150 här, skriver jag.
Godnatt då, hjärtat.
Nej, men du... inte godnatt än, va?
Nej, men jag är inte sugen nu, Alex. Ah. Ja, men jag är inte...
Ja, men du kan bli sugen. Men
jag tror inte jag blir det idag.
Du. Jo, hörru.
Du, vet vad vi säger då?
Ja.
1000 i skados, så får du ett
1000? Litet för vad då? För ett ligg?
Ja. 1000 i skados.
För ett ligg?
För ett ligg, ja.
Ska jag betala pengar för ett ligg?
Ja.
Ska jag betala för ett ligg? Skämtar du med mig?
Nej, men lilla rara älskar. Nu har vi ju ett valutasystem här. Alltså. Du är jättesugen, jag är inte sugen. Då säljer jag det här till dig.
Det är ju inte klokt det här.
Det är inte klokt.
Ska jag köpa sex av min egen fru i mitt eget hem?
Vet du vad? Vi kan göra så här. Du kan få 3 ligg, 2000 i skados. Och, lyssna på den här, en fransk. Under täcket.
Nej, det är
på så bra humör är jag ikväll, ja, förstår du.
Tack för det. Tack för det, Bjuda. Tack, gumman. Tack. Oh.
Ett provligg för 650. Så får du se om du tycker det funkar.
Är det bara jag som... Det är bara jag som håller på ju för fan. Du ligger som en jävla dödsill här.
Men nu avbröt. Jag tänkte ju säga, vad skönt det är, tänkte jag säga.
Det säger du bara.
Nej.
Det säger du för att jag har betalt. Du säger inte det för att du tycker det.
Nej, det säger jag.
Jo, det gör du. Du säger, jag märker det på dig.
Kör nu istället. Det går jättebra det här, tycker jag.
Det här går inte bra. Nej, det här går
men
inte.
Vad är det nu då?
Jag mår då.
Nej, men vad är det nu? Det var väl jättebra det
här? Nej, jag tycker det, jag känner mig smutsig.
Nej, men för fan.
Jag känner mig jättesmutsig. Jag går i duschen. Jag orkar inte. And you're really crazy. You know
that? Oh yes, I remember that. Ja, men det er jo helt reelt da. Hvis at du tenker at du såpass lite verdt at du uansett må gjøre alt den andre sier, fordi du egentlig har lån på 4 millioner kuskados i utgangspunktet, det sånn du kommer med studielån liksom, så du har ikke noe overskudd. Så og det, den ideen om at jeg et underskudd og alltid må gjøre andre til lags, da, sånn mellommenneskelig sett, jeg lurer på om det det Nietzsche ville kalt slavemoral. Ja, for du jo litt en slave da. Ja, det veldig fælt. Og det en veldig fæl måte å se seg selv på da. Som en som ikke fortjener å bli gjengjelt og likestilt. Det vel snakk om disse posene igjen også i stor grad da. Og at... Det hadde vært fint hvis noen hadde en sånn veldig tydelig språk på hva forskjellen på å være i pakt med det Brené Brown sier om å være mer sårbar, uttrykke mer hva man føler, være mer gjennomsiktig og hel ved på en måte, være, ikke spille et sosialt spill, men være relativt oppriktig på hvem du så du legger en slags ærlighet i relasjon til den andre, som hun mener styrke, som veldig modig, i at man glad i noen og så videre, sånn, å være veldig modig, som, noe som en forutsetning for connection med et annet menneske, det å gjøre det på en god måte og legge til rette for at den andre kan gjøre det sammen og nettopp skape et solid bond og sørge for at du ikke ensom, for hvis du ikke gjør det, så vil du være kronisk ensom uansett hvor masse mennesker du omgir deg med, ikke sant? For du har denne veggen, denne sosiale fasaden. Men det å være sårbar på den måten som Brené Brown forfekter er roten til gode relasjoner og god helse generelt sett, kontra det å si at man er åpen, altså uttrykke veldig mye om hvordan man har det, men indirekte legge ansvaret for sin egen håpløshet i fanget på andre. Så hvordan mange sier, jeg er åpen, men når jeg er åpen så blir folk lei av meg, de tåler meg ikke. Altså, da er det jo et eller annet med at du har overdelt på en eller annen måte, eller overbudt, eller på en eller annen måte tvunget den andre inn i en posisjon hvor de er nødt til å ta imot budene dine gang på gang uten at de egentlig vil det, fordi de ikke klarer å avvise det, så de blir overbelastet. Så hva er forskjellen på et menneske som på en måte er åpen og sier noe om hvordan de har det, på en sånn måte at det skaper god relasjon og nærhet til andre, kontra overbelastet andre? Altså, jeg vet ikke helt, men det handler jo om i hvilken grad tar jeg ansvar for meg og mitt, og i hvilken grad har jeg så mye følelser og så mye tungt å bære på at jeg ikke orker det, så noen må ta noen poser for meg. Og det er den posemetaforen vi har brukt mange ganger på at der er det en slags transaksjon da, som er nærmest litt usynlig. Du kan jo sitte sammen med mennesker og få enorm medfølelse, beundring, kjenne på personens sorg og vanskeligheter, men sånn grad av empati som bare du tenker at det er fantastisk at det er mulig å bry seg så mye om et annet menneske. Sånn jeg ofte har det i gruppeterapi. Men så kan du også sitte med mennesker som har like forferdelige skjebne, og så tenker du bare, å helvete altså. Dette her ble tungt, og så får du overhovedet ikke, så hvordan folk håndterer sine vanskeligheter med å få noe ut av relasjonen til andre, altså, da får du min empati og min forståelse, og det tror jeg letter poser, altså, det er jo det å føles at du får andres connection og medfølelse og forståelse, som gjør at det blir lettere å bære disse posene, og kanskje til og med se at andre også bærer det, og så si at det, men du, jeg har slengt en på ryggen, da er det litt lettere å gå, kan du prøve det, altså, få noe ut av de relasjonene kontra å brenne ut folk, da. Og da blir det vel kanskje litt sånn at problemet i vennskap og dette med poser er hvis vi misforstår budene, fordi vår forståelse av egne og andres bud er litt sånn forkvaklet av ræva erfaringer fra tidligere i livet. Sånn at når du har disse dette parret hvor den ene har mistet moren sin og vokst opp hos en streng bestemor, og den andre er en av syv, så vil man liksom projisere, som det heter, da. Man vil tillegge andre, altså en idé om at jeg alltid er mislykka og lat og ser på TV og så videre, den jeg har fått høre hele livet, den meningen om meg selv, som stammer fra min farmor, den vil jeg også projisere over i andre mennesker rundt meg. Så når han da opplever at hun, dama, spør om han kan skru av TV-en, så kommer ikke det som en slags, han forstår ikke det lyset av at hun har lyst til å være sammen med meg. Dette er et bud, dette er en slags invitasjon til å connecte. Han opplever det, hun blir bestemoren som kritiserer han, eller farmoren som kritiserer han, og han responderer da med irritasjon og forbannelse på det. Han har projisert andres tilbakemeldinger som han har tatt innover seg og føler på over i et annet menneske, og det forkludrer jo veldig denne relasjonen, for man sånn kronisk misforstår den andres tilnærmelser. Og det er kanskje nettopp det som man prøver å jobbe med i gruppeterapi, da, å se på akkurat den typen transaksjoner, hvordan legger folk ut budene sine til andre mennesker, og i hvilken grad blir de forstått. Så problemet er hvis man er kronisk syk, så føler man har litt lite å gi, det er det. Hvis man er sengeliggende og har veldig lite, eller føler selv man har lite å bidra med, så er det jo ikke nødvendigvis at man har lite å bidra med, for det er jo ikke, det krever jo ikke nødvendigvis bevegelse å bidra. Det er jo mange måter, tusenvis av måter å bidra på. Men jeg skjønner virkelig problematikken, men da vil det jo være at man, at de forholdene man trenger er basert på kjærlighet, da. Altså, og kjærlighet i den forstanden at noen sier at det viktigste hos en partner er at det er din beste venn, og den beste vennen, det beste vennskapene for Aristoteles er bygd på kjærlighet. Så vennskap bygd på kjærlighet er de beste vennskapene, og de varer livet ut. Og så, mens det er ikke noe galt med disse utility friendships, som man kaller det, eller som er basert på en slags social transaktion av av ting man trenger og gir, men de vennskapene har veldig sånne tydelige grenser. Derfor så bør man ikke låne penger på tvers av disse grensene og så videre. Så de og de grens og de vennskapene blir jo også veldig lett brutt. Og jeg merker nok at jeg selv har veldig mange sånne utility friendships, at at hvis jeg plutselig får barn og eller flytter, så opphører de. De har vært verdifulle, eller de har, man har fått noe ut av det, og så opphører de. Det samme gjelder vennskap som basert på mer denne pleasure principle, at jeg har folk jeg trives med, og at jeg har noen mennesker som, jeg, som stimulerer meg veldig intellektuelt. Jeg har nok en del venner med, som ligger litt langt ut på autismespektret, fordi at de ofte sier ting som jeg ikke kan regne ut på forhånd. Noe som jeg synes fungerer, som jeg synes er veldig interessant, for det er litt på samme måte som sjakk, at jeg ikke helt klarer å passe dårlig sjakk, jeg klarer ikke alltid å regne ut hva den andre gjør, og det overrasker meg. Det skaper en sånn spenning i relasjonen, men det fordi at, og da kan jeg også bevege meg litt ut der, så det å ha de vennskap, det gir noe helt spesielt, det er noe jeg får ut av det. Men hvis vi plutselig flytter det hver og enda av landet, så er det ikke sikkert vi opprettholder kontakten da. Sånn, men så er det kanskje mennesker som man ikke helt kan redegjøre for hva man gir og hva man tar, men som likevel har en stor betydning. Kanskje det er det som beveger seg over i kjærlighet, at kjærlighet ikke nødvendigvis er sånn, det er sånn glidende overgang kanskje til noe. Jeg lurer på, de forhold man har til folk, sånn som man blir godt kjent med gruppeterapi, egentlig dypest sett langsomt baserer seg på kjærlighet. I første omgang så får det man får er jo tilbakemeldinger på seg selv. Det er liksom valutaen i en type gruppeterapi. Men etter hvert så tenker jeg kanskje at man at jeg liksom jeg virkelig bryr meg om disse menneskene uten at jeg nødvendigvis får så mye tilbake, for det er ikke alltid alle gir meg så mye tilbakemeldinger, men at jeg likevel har en sånn sterk følelse for at jeg bryr meg, og at det da nærmer seg noe som ikke handler om et eller annet sånt pleasure eller utility, men noe annet. Det er jo selvfølgelig en arbeidssituasjon, og så kan man si at ja, du får lønn og sykehuset. Jeg tenker aldri på det. At det så. Men hvis man føler at man, hvis man ligger helt, er på en måte sengeliggende, og ikke har noe å gi, er det liksom, tenker du at da er det et faktum, eller er det basert på, i hvilken grad er det fordreid av ens egen mentalitet da, og håpløshet knyttet til egen situasjon? Jeg skjønner, hvis du er helt grønnsak og ikke kan si noe, eller gi noe som helst respons, så skjønner jeg at her har vi ingenting. Og det må jeg si, det er litt av det jeg alltid opplever på kontoret her når det kommer nye mennesker inn. At jeg føler jeg legger inn det ene budet etter det andre, men alt blir avvist. Altså det er ingen respons. Det er nesten sånn at jeg av og til føler at jeg har kledd meg naken og står og danser, mens de bare står og stirrer på meg. Altså at jeg febrilsk prøver å legge inn bud for å skape en eller annen connection, men så er det som om de bare avviser alt. Ikke fordi at de er dårlige mennesker, men fordi de er så redde. At det er lukket helt igjen, så frykten gjør at de ikke tar imot eller responderer på det eneste bud. Og tenker det er derfor du er så sykt ensom i livet ditt også, fordi at hver gang det kommer et bud din vei, så blir du overveldet nærmest. Da. Men det er en slags, av og til så har jeg sagt at det er nesten, noen ganger så får jeg folk på kontoret, og jeg får mer ut av potteplanta borte i hjørnet. Altså potteplanta mi, det er en busk, gi meg mer respons enn det noen mennesker her inne gjør. Fordi de blir så redde i møte med meg, tydeligvis, kanskje. Og da er det jo mitt ansvar, da skremmer jeg kanskje noen bort i et hjørne, men at det er rett nettopp til at det å våge å åpne seg og ta imot ett bud, da vil de skape en connection med andre, og det er det de kommer hit for. Det er det vi trenger å lære oss, å ta imot disse budene. Men, så det kan jo være en veldig sånn psykologisk komponent, da, i hvorfor du frykter, altså risikoen ved å ta imot et bud, eller ta det imot på feil måte, eller ikke få din tilbakemelding validert av den andre, altså at det faller til bakken, eller et eller annet sånt, og den frykten der sånn, er så stor at man bare holder seg helt inne i sitt eget skall. Og da er jo spørsmålet, når du er i den situasjonen du er i, altså at hvis man møter mennesker som er sengeliggende og føler, hvis de ikke kan respondere med språk, så skjønner jeg det, men i den grad de kan respondere og ha, så kan de kanskje ha ganske mye å gi likevel. Hvis de hadde, men at det handler om en slags mentalitet, jeg er et problem, eller jeg er en belastning, eller jeg er, altså, jeg tipper den typen holdning til seg selv vil snike seg inn når du er alvorlig syk. Så la oss si vi som mennesker, altså vi møter kanskje noen som ikke har så mye å gi på grunn av en kronisk sykdom, kanskje sengeliggende, men likevel så kan det være at vi gir noe og ikke egentlig forventer noe tilbake heller, men bare det å gi noen noe har en verdi. Det kan styrke vår egen karakter nærmest. Og det kan, så selv om det ikke sånn direkte har noen, det er ikke en transaksjon hvor du får tilbakebetalt akkurat det du gir, men du investerer i en type godhet som kanskje finnes, og at det er ganske verdifullt, men det er såpass få som vet i en sånn kapitalistisk struktur som vi lever, at det har en verdi. Derfor så trenger folk å være kristne, sånn at de har et slags incitament til å, for at der er jo hele greia at altså, da får du jo lønn i himmelen, sier du hele tiden, da sånn og så. Og jeg mener jo at det er sant da, til en viss grad, at du får lønn i himmelen, bare at himmelen er bare, hvis du gjør noe for andre mennesker, uten å egentlig forvente eller trenge noe tilbake igjen, så vil det forme deg som menneske, og du vil komme til å, folk vil fornemme det hos deg, selv om du ikke går og legger ut på Facebook eller skryter av hvor fantastisk du er, altså som om du samler sosiale poeng, hvis du bare gjør det fordi det er det riktige å gjøre, og du har overskudd til å gjøre det, og ikke det er en sånn der ego-greie du driver med, så kan det være at det du nettopp får, lønn i himmelen, bare at himmelen er om 2 år, hvor du ikke nødvendigvis er død, men du bare er en person som er godt likt, fordi du er den du er. Men man kan nesten si at den her kristne ideen, den har liksom anerkjent at folk driver med denne typen transaksjoner, så hvordan skal vi få folk til å hjelpe hverandre, hvis ikke de får noe ut av det? Ah, vi sier at de kommer til himmelen. Og hvis de ikke gjør det, så havner de her. Altså, så at de har bare skjønt hvor sånn, ja, at mennesker og dyr også har en sånn type transaksjon seg imellom, hvor de hjelper hverandre, de gir og tar. Altså at det er denne typen, man skal si at vi kan jo på en måte måle kvaliteten på et samfunn, i hvilken grad samfunnet tar vare på de som er syke og har det vanskeligst. Altså det definerer jo et land, et samfunn. Det definerer kanskje også mennesker også, men i og med at vi ikke skjønner at vi havner i himmelen i livet, så må vi ha sånne lurehistorier hvor man kan samle poeng til himmelriket som man skal vise til Sankt Peter. Nå skal du høre her. Hun på gamlehjemmet her var jeg nesten hver uke i 3 år. Ja, det er, da får du VIP-plass da. Men når man driver på den måten, så tror jeg dessverre ikke man har forstått hva det dreier seg om. Man er bare god mot andre for å skryte til Sankt Peter, og Sankt Peter er Facebook. Sankt Peter er alle de som skal berømme deg for alt det flotte du gjør for andre.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen, velkommen. Ja, dette var...
Synnøve Olsen. Det mannen min, Olsen. Han har akkurat drept oss.
Ja, jeg klar over det.
Kjørte ut av svingen, han og rett på mannen og hunden hans.
Jeg fikk sleng på vognen. Vær så god. Bare stig på, stig på. Ja, en ulykke skjer jo så lett, så ta det roten. For ordens skyld, det ikke noe alkohol med i spillet, vel? Ja, hvem du da, tror du?
Offret.
Du offret?
Den påkjørte.
Ja, så.
Den skadet litt.
Du det?
Ja. Det var meg du kjørte på.
Nei, det ingen som kjørte på deg.
Jo, hun kjørte av veien, også rett på meg og hundene mine.
Nei, de kjørte på en statue av Roald Amundsen og hundene hans. Og det eneste mennesket de drepte var seg selv og ikke deg. Du prøver deg om igjen. Du gir deg ikke, hva? Det ikke måte på din frekkhet, Fleksnes.
Men det jo lov å prøve seg. Men du slipper jo inn alle andre. Du slipper kjeftesmeller og fyllekjører og greier. Jeg en engel, jeg, i forhold til de der to der.
Jeg tror du måtte forandre deg svært før du kunne bli noen engel, Duge.
Ja, men slipp meg inn, skal vi se. Forandringen inntreffer momentan.
Nei, det gjør den slett ikke når det gjelder deg. Det skal nok større ting til før du forandrer deg.
Og mennesker forandrer seg hele tiden, jeg.
Gjør det?
Oi, jeg har et eksempel på det.
Nå skal vi se. Ja, kan du knipse, for jeg skadet deg.
Så de der mer sånn overfladiske vennskapene til Aristoteles da, som kommer og går, de kanskje ikke nødvendigvis så tilgjengelige hvis man har en kronisk sykdom, men det ikke... Men det ikke dermed sagt at nære og gode relasjoner en umulighet. Det bare hvis man ser på de overfladiske, de to første stadiene og de mest overfladiske og flyktige vennskapsforholdene. Da. Men at de, han sier, de ikke uten verdi, det sånn de fleste relasjoner men der de ekte vennene basert på kjærlighet, og at det vil være tilgjengelig for alle, uansett hva du har å gi, for det betinger ikke at du har masse å gi. Det baserer seg på noe helt annet. Og hvis man velger å investere i en sånn relasjon hvor man vel viten at det her får jeg ikke, dette ikke en transaksjon hvor jeg får masse tilbake, enten det kanskje man så sliten og ikke har så mye å gi, kanskje ikke klar å si det, jeg får ikke masse vittigheter tilbake, men likevel så investerer jeg i dette fordi det gjør noe med meg som menneske på litt lengre sikt. Da. Så på en måte så det en transaksjon i det også, men det bare en... Den der ideen om å gjøre noe for andre uten å si det til noen, den dukker veldig mye opp i ACT, som en acceptance and commitment therapy, en av de sentrale øvelsene i ACT, fordi at hele dette egoet vårt som regel alltid underskudd og basert på at jeg ville få det, og så ville jeg gi det, og så det en sånn lite sånn økonomisk system som ofte opplever at det... enten skylder andre folk masse, eller i totalt underskudd og trenger og fortjener noe fra andre hele tiden. Mens den der spiralen der sånn bare en slags refleksjon av en kultur som basert på at du aldri føler at du god nok, og du aldri har nok, og du må hele tiden skaffe deg mer. Og derfor så gjør vi også alt i en sånn form for mellommenneskelig transaksjon. Mens hvis du kan hoppe bok over det jævla ego, og bare gjøre noe for andre uten å prale om det i sosiale medier, så stimulerer du kjærlighet, og ikke en sånn der egoavhengighet. Så selv om det høres ut som en transaksjon, det å gjøre noe for seg selv, så det kanskje at hvis man gjør noe for andre uten å forvente noe tilbake, så stimulerer man kjærlighet. Man legger inn aksjer i kjærlighet, og ikke i... egokapitalisme og underskuddsøkonomi og så i ego som som driver deg videre på en sånn der livets tredemølle som du aldri kommer av, aldri får nok. Og ikke skjønner hva kjærlighet engang. For du så opptatt med å skaffe deg noe mer. Være annerledes. Gjør noe for andre uten å si det på noe. Er det, det er alltid sett på som sånn her, det høres så Jesus-aktig ut, ass. Eller sånn. Men jeg forstår stadig mer verdien av det. Jeg jo sånn at jeg gidder ikke å jogge hvis ingen ser meg. Altså eneste grunn til at jeg jogger så at Terje, kollegaen her, skal, jeg pleier å jogge forbi der. Hvis han ikke ser meg, så stikker jeg bare hjemme, da gidder jeg ikke. Da får jeg ikke en dulleverdi. Nei, det er ikke akkurat sånn, for nå har jeg plutselig begynt å se at naturen har noe ved seg, sånn, så det helt andre intensjoner, men jeg ser veldig forskjellen på å gjøre noe for å få en eller annen anerkjennelse på et eller annet ego som, som trenger den valutaen, kontra det å faktisk være bare genuint opptatt av å følge nærhet til naturen, for eksempel, eller et annet menneske, eller annet sånt. Det er ganske stor forskjell. Er dette sånn som eldre mennesker bare skjønner? Er dette bare noe som kommer med alder, kanskje? Nå jeg over 40, så nå begynner jeg å skjønne det. Før det så har jeg vært sånn forvirret høne i et eller annet sånn tivoli, hvor jeg prøver å skaffe meg mest glitter og gull. Det er interessant det du sier, spørsmålet. På hvilken side i en sånn relasjon ligger ansvaret? For vi snakker og vi har snakket om at noen mennesker er projektive, og de spiser opp andre nærmest, altså at de legger posene sine i fanget på andre og forventer at andre skal bære de posene. Det blir ikke sagt på en så direkte måte, men det fungerer også kun på de menneskene som faktisk tar imot de posene. Da. Og det er vel det vi har kalt medavhengighet, at noen mennesker har problemer med å sette grenser, og dermed ta på seg altså deres problemer og andres problemer, grensene mellom hva som er mitt og ditt, den blir utflytende, for det er ikke noen rammer rundt meg. Så det å ha sånne svake rammer gjør det ofte medavhengig og overbelastet, men samtidig så vil den andre som også synes det er tungt å bære disse, bare bli svakere og svakere, for det vedkommende må aldri bære noen poser. Sånn at man, det er en sånn dobbelt dårlig måte å være på, for det første så gjør den andre svak, og deg knekt. Sånn at det du sier med å sette grenser og være mer tydelig på hva jeg kan og hva jeg ikke kan, og hva som er ditt og mitt, og forhandle disse grensene underveis i en relasjon, er kanskje kjempeviktig. For hvis ikke så blir en svak og den andre knekt. Et fryktelig dårlig samarbeid. Men det vi snakket om sist, om å være sårbar, om å uttrykke følelsene sine, det har akkurat kommet en kritikk av det nå i Morgenbladet, ført i pennen Ole Jakob Madsen, som er litt sånn kulturkritiker, både psykolog og filosof. Den artikkelen heter Sæd i øyet, som er en litt merkverdig titel. Men han er hele tiden opptatt av at denne typen psykologisering av ting, og spesielt dette med å uttrykke følelsene sine og så videre, det er noe som ble veldig populært på 90-tallet med Daniel Goleman og emosjonell intelligens. Den boka har solgt enormt mye, ikke sant? Men så kan det være at den emosjonell intelligens, det er, ja, la oss si det er for de rike og privilegierte da, å uttrykke følelsene sine, og det er veldig avhengig av demografi. Så hvis du da bor i Bø og er råner, så vil ikke GT fra Rådebank altså tjene på å være mer oppriktig og snakke om følelsene sine. Og hvis han snakker om følelsene sine, så vil det bare se rart på han. Ingen vet hvordan han skal ta imot det budet, og han vil bli utestengt og sett på som rar. Så at det å uttrykke følelsene sine for han kan gjøre situasjonen enda verre, er kanskje en slags kritikk, for at det er litt avhengig av demografi, hvorvidt det er lurt å uttrykke følelsene sine. Jeg er ikke helt enig i det perspektivet, men jeg synes det er interessant at GT er så lei seg, for han har blitt dumpet av dama, og så han gråter, men han kan ikke vise de der kompisene sine at han gråter. Så når han kommer ut og er sånn rød i øynene, så ser han heller at han har vært på do og fått sæd i øyet. Altså, den forklaringen hadde ikke jeg, altså, da hadde jeg heller sagt at jeg griner. Jeg synes det er en rar bortforklaring av sårbare følelser. Men det er noe så, det får han velge, men at det, hvis du bor på bygda, så er det ikke noe kultur for å nødvendigvis uttrykke følelser, og dermed så er det litt sånn, privilegiert sett, alle skal uttrykke følelser, og det er veien til alt godt, og det er en sånn universal modell for å få det bedre. Jeg skjønner kritikken, men jeg synes ikke kritikken er sånn helt sånn treffsikker, da, for jeg tenker at det, selv om de har en kultur for å ikke snakke om følelser i et rådende miljø, så er det ikke dermed sagt at det å si at det er en mulighet, og det kan være at hvis vi er litt mindre i dette tøffe spillet, som er jeg er kul, du er kul, og hvis vi klarer oss å hacke det litt, eller gjøre det litt mer sånn at vi kan fortelle litt mer om hvordan vi har det på innsiden, så kan det være at vi connecter på en litt annen måte enn vi gjør nå. Det vil jeg tenke at dermed så er det ikke helt bortkastet å si at det kan ha en verdi, da. Men så kan det jo også være at, som Gottman mener, da, at disse gode relasjonene er ikke nødvendigvis så jævla dype eller emosjonelt og riktig og så videre. De handler mer om å ta imot hverandres server. Sånn at hvis noen server, så må da mottakeren ta imot på en god måte, sånn at det blir en match, og i den matchen så henger vi sammen. Så vi connecter og skaper forbindelser ved å ta imot. Så hvis jeg sier til kona mi, du gir å ta med en kopp kaffe fra kjøkkenet, og hun sier, hent den selv, så er det, da avviser hun den serven. Men hvis jeg sier ja, og responderer hyggelig, så tar hun imot en slags invitasjon til å snakke sammen og drikke kaffe sammen. Altså, det er ikke sånn at jeg sier, kan du komme her og snakke med meg? Men jeg pakker det inn i en sånn, gidder du ta med en kopp kaffe? Og så er det en slags, et bud som hun da enten avviser, eller, og det er ikke sikkert vi snakker om noe dypt i det hele tatt da, men det er kanskje sånne, at det er de små, hverdagslige, trivielle situasjonene at mennesker kobles sammen, og at de ikke trenger denne dype, emosjonelle åpenheten om hvem vi er nødvendigvis. Og at det kun er overklassen og de privilegierte som skal snakke om følelser og være oppriktige. Jeg synes det er rart at jeg skal henge på en sånn klasseperspektiv, egentlig. Altså, jeg føler meg... Du vil nesten tenke deg motsatt. Jeg. Altså, hvis at du bor litt trangere, bor litt tettere på folk, er mer avhengig av nære relasjoner, men hvis du sitter på den grønne grenen og har alt du trenger, og er snobbet og kald, og... et eller annet sånn sosialt snobberi, så jeg tror jeg det er like mye avstand og mangel på connection, det er sånn, som det er i et stammesamfunn som må gå 2 timer for en til vann hver dag. Et av de spørsmålene som Gottman hele tiden stiller, må man være professor i psykologi for å forstå og avkode de budene som blir gitt. Og kanskje det hjelper å være professor i psykologi. Men det kan også hende at det er noe som det er sannsynlig som alle kan lære seg, men det er kanskje en type retorikk og et språkspill og et perspektiv som ikke nødvendigvis er tilgjengelig i alle kulturer. Og kanskje det ikke er spesielt frontet i rånermiljøet, la oss si det da. Men at denne serien Rådebank nettopp påpeker at det kan hende det er en mulighet, for at hvis du avkoder kameraten dins bud når han kjøper is til alle, så er det en beskjed om at nå orker ikke jeg å leve mer. Du skal være ganske analytisk for å se den, da. Men jeg opplevde gang på gang i den serien at den viser hvor tydelig det er at det her gir folk en slags beskjed om at de ikke har det bra. Men det å ta imot de buda har vært vanskelig i det miljøet. Så jeg synes det er så, man får nesten en følelse av at det selvmordet til kameraten til GT i denne serien, da, var, altså, han ser ingen muligheter til å rette opp i det som har skjedd, mens alle som ser på ser at der er det masse muligheter. Og det kunne vi fortalt deg hvis du bare hadde sagt hvor ille det var for deg, og at å møte han på det, og være der, det virker som om det var bare en sånn usynlig vegg mellom dem, mens egentlig så var de veldig glad i hverandre. Det var en relasjon egentlig bygd på en type kjærlighet, men de var litt dårlige til å avkode de budene som ble gitt. Og da er det kanskje en sånn klasseting, da. Ja, hvis du har gått lenge på universitetet og studert psykologi i 100 år, så har du kanskje en bedre forutsetning. Jeg vet ikke om du har en bedre forutsetning, men at det likevel befrontes som et perspektiv eller et fokus som man kan se etter i møte med andre, så at man av og til skal se litt etter ikke akkurat det som blir sagt, men også kanskje det som man kan forestille seg ligger I underteksten eller rett under overflaten. Og at hvis man god på det, så vil man kanskje styrke relasjonene sine ganske dramatisk, da. Og kanskje sørge for at man selv eller andre ikke dør. Og det tror jeg mulighet, selv om du bor I Bø, altså. Og jeg tror Bø et fint sted, da. Det ikke det.
Råning!
Kan du bli med bussen?
Ja, når du får lov til å kjøre igjen, da?
Vet du, han blir gårdåner I 2 år til.
Faen.
Og for noen av dere her, ikke råning kultur av den rette typen. Greit nok, men denne kulturen mer enn høy fart og musikk. Det gode venner som tar vare på hverandre. Det en dansestreise I sosialisering, investering,
fy faen, drømmebilen,
kjærlighetsliv og mye, mye mer.
Jeg takler ikke sånne seriøse greier, ja.
Nå sover vi 100 år, skal jeg si deg, før du får fikse på det trynet der.
Det var en slags som om de hadde etter det selvmordet internaliserte den lærdommen på en eller annen måte og praktiserte det, hvor han plutselig da spør han andre, ja, hvordan har du det egentlig da? Og så begynner han å vri seg I stolen. Men til slutt så sier han det. Det det vi snakket om sist også da, at de budene, sånn, når jeg sammen med mine nærmeste venner, så høres det ut som en uhøflig tone oss imellom, men det en type tennis som spiller, som skaper connection, så hvis de begynner å snakke til meg på en helt annen måte, så blir det plutselig sånn formelt, det som en slags utestenging, hvis jeg ikke blir sånn småhakka på, med sånne små kommentarer, altså at man, noen tilsynelatende frekke kommentarer egentlig et ganske... tydelig bud på at jeg stoler på deg, jeg glad I deg, du tåler dette, jeg respekterer deg. Det det jeg forteller når jeg sier faen, du dust, ass. Og hvis man kan stammespråket I en flokk, så skjønner man det. Så kan det virke som om de helt overfladiske. Vi snakker ikke om noe. Men egentlig så har vi kanskje en ganske dyp connection likevel, da, selv om den virker jævlig overfladisk. Fordi jeg ikke vet hvor mange barn vennene mine har, for eksempel. Og de vet ikke hvor mange barn jeg har. Det fordi våre relasjoner bygd på noe helt annet. Vi treffer hverandre, så vi bor på forskjellige steder I landet, men likevel holder sammen. Da. Så selv om det virker overfladisk og banalt, så kanskje det, etter at jeg leste Gottmann, så tenkte jeg, jeg føler jo det sterke bånd, men de virker jo helt klart utad absolutt ikke sterke. Og så tenkte jeg, jo, men de kanskje sterke likevel, I sin trivialitet og sine små sånne måter å huke hverandre inn på og vise at man bryr seg, så man må virkelig jobbe litt for å forstå, men likevel ligger der, og det føles. Det en sånn tanke om at ikke alle vennskap bør være så dype, men kanskje hvis vi ser etter, altså kanskje vi opplever at vi har overfladiske vennskap fordi vi aldri snakker om noe dypt, men kanskje de egentlig ganske sterke likevel. Hvis vi bare leser noe annet inn I de budene som blir gitt, eller hvis vi forstår budene på båret frem av kjærlighet og ikke bare jeg trenger noe fra deg og du trenger noe fra meg.
Har min squad, jeg har min klikk, jeg har min main house.
Du vet det, jeg gjør, man. Du kjenner meg, bra, passer alltid på.
Ja, klart det. Jeg kjenner deg.
Hvordan vi omgås venner altså blant de viktigste faktorene I et både fysisk og psykisk helseperspektiv. De fleste av oss vet at vennskap viktig, men det ikke sikkert vi vet akkurat hvorfor det så viktig. Hundrevis av artikler I velrenommerte tidsskrifter kan begrunne relasjons avgjørende plass I menneskelivet, og I dagens episode har jeg forsøkt å peke på noen av de elementene som gjør vennskapet så viktig. Et litt interessant faktum, eller fun fact kan man kalle det, sier at I løpet av livet vil vi I gjennomsnitt få 396 venner, men kun 1 av 12 vennskap langvarige. Hvis ikke vi har noen venner, viser det seg at det svært helseskadelig. Det faktisk skadeligere å være uten venner enn det å røyke eller være overvektig. En studie fra 2004, publisert I American Social Review, kan fortelle oss at det gjennomsnittlige antallet fortrolige relasjoner mellom venner redusert med en tredjedel I løpet av de 20 siste årene. Det da en gammel studie, altså 2004, men trenden har dessverre fortsatt. I dag lever vi med enda færre fortrolige vennskap enn noensinne. I samme periode viser det seg at antall mennesker som ikke har noen fortrolig vennskap overhodet har doblet seg. En annen interessant studie kan fortelle at mennesker som får alvorlige somatiske diagnoser har bedre prognoser dersom de har et solid sosialt nettverk. Ifølge en studie som gjennomført over 10 år ved Senter for alderdom ved Flinders University, viser at mennesker over 70 år med mange gode venner lever 22% lengre enn de som har færre venner og svakere sosiale bånd. Dette altså livsviktig, og dersom du vil høre mer om vennskapets psykologi og hvordan man tilstreber sterkere bånd i eget liv, tar jeg tematikken videre i episode 35 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Vennskapets psykologi». Dersom du velger å følge denne linken i shownotes til min Patreon-konto, har du også mye annet i vente. På min Patreon-side finner du over 100 andre poster fra denne podcasten. Her det nærmere 50 ekstra episoder av Sinnsyn, et 20-talls episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine 3 bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Og samtidig, som vanlig, benytter jeg anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinnsyn uke etter uke. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive en podcast, men jeg elsker å drive med dette her, og dermed så skylder jeg dere Patreon-supportere en stor takk. Det dere som sørger for at jeg kan prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. På gjenhør i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.